Ćao, ja sam Aleksandar Birta Ilić, psiholog sa preko 20 godina radnog iskustva i misijom da vam pomognem da unaprijedite svoj život i odnose sa drugim ljudima. U svom podcastu ću vam predstaviti priče, savete i strategije svog ličnog i profesionalnog iskustva jednostavnim jezikom koji svako može da razume. Sve to uz puno praktičnih primjera i tehnika koje odmah možete primijeniti.
Hajde da živite život u kojem ćete biti srećni i ispunjeni. Ovo malo ću vam pomoći u tome.
Epizoda broj 7. Ćao, dragi ljudi. Evo mene u realizaciji svoje ideje da kad god to stignem svake nedelje po jednu epizodu snimim za vas. Toliko toga želim da vam kažem, što prevazilazi mogućnost izražavanja kroz neki Instagram post ili kroz redovan newsletter koji šaljem svakog utorka. Volim da se raspričam i imam malo problem u postavljanju granica onoga što na neku temu želim da vam kažem. Tako da su edukacije i ovako usmene podcast, dok ne budu nove edukacije, odličan način da više toga postignem u davanju sadržaja koje želim da vam dam na teme koje verujem da su vam bitne. Kad kažem verujem da su vam bitne, to su zaista teme koje me, za koje me često pitate, što u inboxu, što na nekim edukacijama koje održavam. Ja to sve, verujte mi, skupljam, imam jednu tabelu koju zapisujem ta najčešće pitanje, teme koje vam trebaju, i onda u odnosu na to često kreiram sadržaj, ne često, uglavnom, mogu reći, skoro stalno. Uvijek ostavim prostor malo kod nekog Instagram posta ili kod newslettera da u skladu sa trenutnim osjećanjem svojim i trenutnim nekim inspiracijama vam pišem, ali zaista se trudim da to bude u skladu sa onim što vama treba. Danas sam htjela da pričam o partnerskom odnosu, bilo da je u pitanju veza ili brak. Tu temu sam prošle nedelje na sesiji sa mojim akademkama pokrila i pričali smo o nekim čestim zamkama u koje mnogi upadaju, pa sam danas htjela jednu sesiju od neka dva i po sata, možda u nekih najviše pola sata vam u podcastu da prepričam, prosto da izdvojim neke stvari koje su po meni bitne i koje ja vidim da su često zamke koje upadaju ljudi, koje sam i sama upadala u partnerskim odnosima. I obzirom da sam kao psiholog profesionalno aktivna, tako kažem, zaista skoro već nekih 25 godina, od toga 17,5 godina sam svakodnevno radila na temama razvoda, nasilja, generalno partnerskih i porodičnih odnosa u okviru Centra socijalni rad, stvarno sam vidjela da postoje neke osnovne, najčešće zamke u koje mnogi upadnu, pa dođe do kraha veze ili braka, i da tako kažem da su ipak važni neki principi kojih treba svi da se drže, koje sam na ličnoj sopstvenoj koži osjetila da je važno da ih se držim kako bi uspjela moja veza, odnosno sada brak u kom sam eto već 10 godina. A u vezi smo 13 godina, boga mi. Prošlo je vrijeme, proletelo. Izvojila sam neke 4, da tako kažem, zamke u koje mnogi upadaju. Vrlo su jednostavne, nešto o čemu možda ste i vi ponekad razmišljali. Prije bih rekla da je to nešto oko čega će biti, bože, pa to se podrazumije, pa naravno da je tako, ali sigurna sam da ćete uz to ići i osvješćivanje da ste bar nekad upadali u tu zamku. Jer je nemoguće da niste, prosto, bar u neku zamku upadamo, svi, i sama sam upadala. I mnogo je važno da ono gdje reagujete u telu dok me budete slušali, pratite, telo nikad ne laže, i prosto malo više pažnje nadalje da posvetite tome kako biste unaprijedili partnerski odnos u kojem se trenutno nalazite. Prvo do čega smo jako brzo akademke moje i ja došle, negde usputom nije bio plan da im pričam tada, ali smo se nekako sve složili da je to tako često, je ona zamka zvana, pa neću reći zamka zvana, suprotno ću se izraziti, dakle pravilo koje treba da poštujete je da se ništa ne podrazumeva. Rekla bih, znači zamka, onda suprot, zamka je u stvari sve se podrazumeva, ali tako? Dakle, pravilo koje bi trebalo tu da sledite je da se ništa u braku, ni u jednom odnosu, a pogotovo u braku, odnosno u vezi, ništa se ne podrazumeva. Iako ovo je dosta logično, zaista kako vreme teče, što više godina prolaze u odnosu u kom se nalazite, često se ispostavi da ste mnoge stvari podrazumevali, niste naglas rekli šta vam je važno, nekako se očekivao da se to podrazumeva, ako je vama logično, nekako nesvesno mislimo da i drugoj osobi, partneru, da je to logično, što je često dokaz u stvarnosti, u realnosti da nije tako. I zaista se ništa ne podrazumeva. Ja sam, dok sam radila u Centru socijalni rad, svedočila ovome vrlo često u postupcima razvoda i negde sam primetila da je trend toga, neću reći trend, ali da to posebno dolazi do izražaja posle prvog deteta, posle rođenja prvog deteta. Do tada često živimo i u onoj nekoj zaljubljenosti, nas dvoje smo samo tu, lakše da zanemarimo neke sitnice možda koje mi smetaju, da negde furamo priču i tu neku predstavu o toj vezi ili o samom partneru sa kojom smo ušli u taj odnos. I ako ne pre, kada se rodi prvo dete, puno toga padne u vodu ukoliko naglas ne komunicirate ono što vam je potrebno i ono što vam smeta. Ja znam da mnoge akademke moje puno imaju s ovim problema posebno zbog toga što su to sve, pod navodnicima, dobre devojčice, tipično odgajane žene na Balkanu sa tim sindromom dobre devojčice, da udovoljavaju drugima, da ne znaju nekad koje su njihove potrebe ili ako znaju da ne misle to nešto što je važno i da često treba da usmerene budu na drugu osobu, na partnera, na dete i tako dalje. I onda, kažemo, ovako mnogih problema, posebno kod ljudi koji se prepoznaju u tome da su people pleaseri, da udovoljavaju stalno drugima i da su dosta udaljeni od svojih potreba. Kada se rodi dete, mi se često, ona krilatica kaže, rodimo i sami uz to dete ili ponovo se rodimo uz to dete. Oni od vas koji ovo slušaju, koji su bar jedno dete rodili, pogotovo žene, pretpostavljam da će znati o čemu pričam, prosto tvoj dan, pa ženi pogotovo prvih, pa sigurno godinu dana i češće, se iz korena izmeni. Vi trebate puno da radite na tome da ponovo budete veći deo dana partneri kao što ste bili, jer je puno toga, pogotovo majici u prvih godinu dana, svedeno sve na to roditeljstvo, na njenu novu ulogu, roditeljsku ulogu. Muškarci često imaju mogućnost da i dalje održavaju dosta uz tu roditeljsku ulogu i ulogu čovjeka koji je zaposlen, koji ima karijeru, ulogu partnera, dok je žene iz raznih okolnosti o kojima sad neću pričati, u početku to mnogo teže. Nevezano sad za tu priču, evo ja bih sad ne ove teme otvarala, nevezano sad toliko za tu priču, da se radim to zašto je posebno tad vidljivo da se ništa ne podrazumeva. Svedočila sam puno tome, puno slučajima tog tipa, da se podrazumevalo tada da muškarac, recimo iz ugla žene, kao roditelj, zadovoljava na određen način ulogu. Nema što da se tu priča, čim to se podrazumeva, to je opšta istina, to tako treba, da on to i to radi, da ja tako i tako se ponašam, da on manje ili uopšte ne izlazi, da on bude tu i tu da mi pomogne, da ja ne moram da tražim, da kažem nešto, da on sam to treba da uradi. Onda opet s druge strane, muškarac, to su sad samo neki primjeri česti, muškarac s druge strane podrazumeva se da ona i dalje treba da bude seksualna žena, ne samo da se posveti tom detetu, podrazumeva se da treba i dalje da bude tu za mene, ne samo za to dete ili ne toliko za to dete tu. I to su tako neke česte prebacivanja koja oni često i ne kažu odmah, nego se podrazumeva se, ne kažu dok još nije uzavrla emocija u njima na glas, ej, meni bi značilo to i to, jer se podrazumevalo, iako o tome nisu pričali, da će tako trebati i da je njihova istina jedina istina kada dobio dete. I onda neretko, ili usput govore, ali onako već kad su jako emocije ili čekaju se nakupi, pa u svađi krenu da prebacuju jedno drugome, ne na pravi način da iskomuniciraju svoje potrebe i to je još jedna prepirka u kojoj učestvuju, sve više počinju ili da se svađaju ili da se udaljavaju, svako sa svojim podrazumevanim predstavama o tome kako njihov život treba da izgleda, recimo eto, u tom primjeru, nakon rođenja deteta. Ništa se ne podrazumava i sve to na vreme i na pravi način zaista treba iskomunicirati. Ovo sam također videla da često je pravilo koje je kad je u pitanju seks. Seks je jedan od glavnih stubova svakog partnerskog odnosa, ali tako i pre i posle deteta, nevezano za dete. I tu nekako često ljudi su u fazonu, šta ima o tome da pričam, gubi se spontano, gubi se čar seksa. To treba sve nekako spontano da dođe. Ljudi moji, koja je to greška? ni ljubav, ni sam seks nisu nešto što stalno treba da ide, da dođe i da ide, da teče spontano. Pogotovo jer su životne okolnosti, kako veze i brak odmiču, kako vi menjate ulogu, dobijete novu ulogu, recimo kao roditelje, to jako puno utiče na vaš međusobni odnos, na vašu ljubav, na vaš seks. I sve više je mogućnosti, odnosno uslova i vapaja za tim da vi o tome nekad morate i pričati kako biste unapredili. Dakle, upravo je suprotno onoga što često ljudi misle, time ćemo uništiti tu spontanost i nešto što je toliko fizički i telesno, kao što je seks, recimo, da mi se o tome pričamo, ne ide jedno s drugim. Verujte mi, kako vrijeme odmiče, upravo će to biti jedini način da vi to držite i da uživate dalje u tome. Od početka, ok, ona neka situacija koja se odmah na tom telesnom nivou nađete, sve pršti, wow, kako je super. Ali, evo recimo taj primjer. Prolazi vreme, nekako to postaje rutina, dolazi dete, žene pogotovo znaju šta ih se strefi na seksualnom planu po pitanju njihove seksualnosti nakon porođaja, ako doje dugo, recimo kao što sam ja dojela, to je na hormonalnom planu, verujte mi, utiče na vašu seksualnost. To su sve jako velike i duge nekad faze koje trebate i vi i vaš partner s vama da prođete, koje ako pustite da se podrazumeva i da se tu ništa ne priča, lako može doći do toga da seks nestane. Ili da ga radite silom, što je jako tužno, jer zašto biste radili silom nešto što je tako lepo. Isto tako može da se, dakle, sama veza, nevezano je za dete, što ste duže u vezi, prosto potrebno je malo uvesti razgovor o tome, ej, da nešto novo ubacite, šta biste da menjate, primetili ste da vam je postao takav i takav seks, šta kažeš novo. Dakle, neki okviran bar dogovor oko tih stvari. Ili ako krenete s nekim u vezu, uđete u odnos, intimni mislim i ono na kraju i seksualni, i od početka onako, nije loše, ali moglo bi bolje. Umeđu vremena se negde zaljubite, duže ste već u vezi, a o seksu nikad niste pričali, dalje živite u nekom, o, nije loše seksu, ili koji možda postaje još gori, ali nije to samo važno, kako one žene često kažu. Podrazumeva se da to i ne mora da bude nešto što je dobro, što je jako tužno, mnoge tako žene razmišljaju, i onda tome ne razgovarate, jer hej, to je nešto čemu ne treba da se razgovara. Na kraju opet dođete na situaciju u kojoj silom to radite ili potpuno izostane seks, ali nema veze, mi imamo za to komunikaciju, međusobnu podršku. Hiljade je tu primere kombinacije raznih u kojima zaista dolazimo do istoga, a to je ako ne u početku, vremenom, prosto pratite kad je to faza u kojoj ste vi ušli, u ovom ili onom smislu i tu treba razgovarati i ništa se ne podrazumeva. Druga situacija, prosto nadovezujemo se logički, onako nekako teče tema na ovo prethodno, je ta sama komunikacija o određenim problema. Kada već dođe do toga, shvatili ste da se ništa ne podrazumeva, način komunikacije sa partnerom vrlo često je pogrešan. I to prvo pravilo, generalno kod asertivne komunikacije uopšte, pa pogotovo u partnerskom odnosu, kad s nekom osobom svakodnevno živite, je prvo pravilo koje se krši je da mi krećemo uvek iz toga šta druga osoba treba da menja, takozvane ti poruke. Ti ovo, ti ono, ti si ovo radio, kako si samo mogao, ti. Ja prva, koliko god znam da to nije dobro, otme mi se neka kontroli, kad me obuzme emocija i meni se desi da pogrešim. Ali ja ipak znam koje je dobro pravilo komunikacije, zaista se trudim, pogotovo kad je nešto meni jako važno i mislim da je važno za naš brak, da na pravi način to prezentujem. A to je suprotno ti poruka, da uvek krenete od ja poruka. Meni je ovo važno, primećujem da me uznemirilo, tužna sam zbog ovoga, rastužilo me je, malo mi je zasmetalo, ja bih volela. Ja. To nije ja sam važna, nego ja samo otvaram komunikaciju ne optužujući tebe, nego krećem od toga prosto zašto ja želim da učestvujem u ovom razgovoru i zašto ja pokrećem ovu temu. Mnogo velika razlika, samo sad ako ste slušali ti ovo, ti ono ili meni je važno, ja bih voljela, već tu osjetite razliku. Osoba, dakle, nije morala stavi blok, aha, ovo mene nešto napada, nego aha, pa sad, zavisi od druge osobe, da li će odlučiti da sluša ili ne, ali veća je šansa da će tu se bar otvoriti vrata malo, da se čuje šta dalje imate da kažete. I onda kad vi krenete, meni je važno, ja bih hvala, primijetila sam, nekako spontano tu onda ide neki predlog, a ne optužba, ti. To je prosto, prvo, problem u tome što napadamo drugu osobu, iako nam to nije cilj, jer kad krenemo ti, ona to doživi kao napad i aktivira se njeno bori se ili beži stanje njenog sistema, koja čini da se odbrani, a odbrana će uvijek biti, nije istina, ti nisi u pravu, ti ovo, ti ono. I vi tu krenete da širite taj razgovor, često ne znate ni zašto ste počeli, jer sam da vi upecate, jer onda vaše bori se ili beži stanje nervnog sistema se aktivira, on mene napada. I imamo sad tu dva bori se ili beži stanja nervnog sistema, koja niko dobro neće odvesti, jer je na sve strane danger, 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 opasnost, opasnost, svako se osjeća od napadnutim i ima potrebu da se brani, tako što će opet neke nove ti poruke, ti si kriv, ti. Ode mast u propast. Tu često onda idemo dalje u greške. Ubacujemo ono čuveno, i ti uvek ovo, ali ti nikad nećeš ovo. Širimo dalje na pogrešan način prepirku, jer kako je moguće neko zaista uvek radi, odmah će ta osoba prvo što će pasti na pamet iz tog Borisa ili beže stane jednog sistema da se odbrani, tako što će tražiti poslednji put kad zaista nije bilo tako, da vas ubedi da nije uvek. A vam cilj nije bio da tom uvek da akcentujete taj deo, nego to što vam smeta, što ta osoba, recimo, često radi, a ne uvek. Pored tog uvek ili nikad uz ovo često ide ono vraćanje u prošlost. I juče si, i pre mesec dana, i ti stalno to radiš. Što to vraćanje u prošlost, ako nabrajate primere gde to nešto što često radi vama smeta, može biti dobro, ali to vrlo često nije u cilju toga. Nego, ajde sad i novu temu da te navedem, jer sve ono u prošlosti isto me povredilo kad si, ne znam, ono radio, i kad si ono radio, i tako dalje. Svađa u najavi. Ono što je tu važno je postaviti sebi jedno pitanje koje vam može biti korisno. Da li u tim situacijama vama cilj da se vi dogovorite nešto, da dođete do zajedničkog rešenja ili da vas razume ta osoba ili da vi budete u pravu, da ste vi ti koji ste u pravu i onda indirektno ne do Bog i da povredite. Verujem na svesno, ono želite da povredite drugu osobu, ali kad tako krenete ti ovo, ja ovo, nisi u pravu, nesvesno je tu cilj da se vidi ko je bio u pravu. Što je odmah piši propalo za razgovor, to ne treba da bude cilj ni jednog razgovora. Cilj vašeg takvog razgova gde vama nešto smete i želite da stavite do znanja toj drugoj osobi je da se vi nešto dogovorite. Da stavite do znanja drugoj osobi šta vas je možda povredilo i da dođete do nekog rešenja. Ti porukama vraćanja u prošlost, ja, ti, nikad, ti, uvek i tako dalje, do toga nikad nećete doći. I šta će se još desiti? Stvorit će se često, ako često to praktikujete, onaj prezir. A ako pratite, a preporučujem to po na raznim mrežama i tekstovima YouTube, da pratite Gottmana i Gottman Institut, koji su onako, najveći stručnjaci možda po pitanju odnosa partnerskih, oni kažu da postoje 4 jahača apokalipse, takozvani, koji su definitivno prediktori da će doći do kraha u toj vezi, odnosno u braku, i jedan od njih koji je najčešći je taj prezir. Ja sam svedočila često o tome kada sam radila sa ljudima u postupku razvoda, gde ne samo da je to ti je ovo, ti je ono, nego tu imate ono i prevrće očima na njega, šta god da kaže, udahne vazduh, on ili ona, ova druga osoba, ne može da podnese u tom trenutku tu osobu. I to je stalno napad i stalno neke kritike. Okreće često i leđa, ne može da ga gleda. Kad dođe do prezira koji je čest i konstantan, to je već dobar, dobar prediktor, nažalost, da tom braku ili tom odnosu više nema spasa. Vežbanjem ja poruka, umjesto ti poruka, vi ćete biti sve dalje od tog prezira. Tako da nemojte tu da se plašite, nego da vidite šta možete da radite na vrijeme da do toga ne dođe. Vezano za ovo je treća zamka, a to je ono, sve odjednom ću ti reći. Ako ste people pleaser, dobre devojčice kao moje akademike, to će često značiti da ću ja trpeću, jer nisam ja tu važna, nisu važne moje potrebe. I onda kad to počne da bukti u vama, jer toliko vam toga smeta, niste se založili za sebe, niste postavili granice, niste iskomunicirali svoje potrebe, to bukvalno bukne kao lavina iz njih i onda na prilično neadekvatan način izruče to iz sebe, sve odjednom, hiljade stvari u jednom trenutku, na grub način, kroz neki bes ili suze, gde naravno ništa neće uroditi plodom. Nemojte prvo čekati da vam se gomila 100 stvari koje vam smetaju s osobom s kojom živite, s kojom ste dugo vezi u braku, u hodu, kako vam nešto smeta, ovim ja porukama komunicirajte. Jer ja sam bila svedok pre nekog vremena u našem bliskom okruženju, sad nas nekoliko je nezadovoljan nekim određenim ponašanjima jedne osobe ja prva se trudim s tom osobom koliko toliko dok sam imala mogućnosti za to da iskomuniciram u hodu šta mi smeta. Međutim, ova druga osoba to nije radila, ne mogu zbog ovoga, ona, ne mogu sad, tako traže razloge. I onda posle tipa godinu dana, bukvalno sa sve spiskom, sad će ona da razgovara. A da ne bi zaboravila šta je sve važno, gde je sve bila povređena, ovoj drugoj osobi koja je predmet razgovora, ide na razgovor i sve to da je onako mirnim tonom, nema veze, ali da iščita. Šta mislite kako je taj razgovor tekao i koji je ishod bio? Katastrofalno. Završilo se tako da ova druga osoba koja je predmet razgovora, osjećajući se napadnutom, ići i idući iz tog bori se ili beži stanja nervnog sistema svog, ne znam da je sačekala se sve spiska da čuje, odmah kontranapad, nisi u pravu, to je tako, ti si krivi, vi ste krivi, vi ste krivi, da na kraju osoba ćuti od prilike došla, pa možda smo mi krivi. Apsolutan fail, totalno. Zašto? Zato što nije odabrala jednu stvar koja je ključna, koja je prioritet i ajde sad o njoj da pričam, pa što ako ide iz ja poruka, zaista onako bez napada, mnogo mi je ovo važno, ajde da dođemo do rješenja vezano za ovu stvar. Velika šansa da to neće doživjeti kao napad. A kad ti saspiš 500 stvari, pa naravno da se ova osoba osjeća napadnutom, to je previše ružnih osjećanja, krivice, tuge, povrijeđenosti koje će lako pretvoriti u bes i u kontranapad, jer ništa konstruktivno iz toga ne može da izađe. Dakle, nemojte sve odjednom čekati da vam se skuplja, iako vam se već nekad skupilo, uzmite jednu po jednu stvar. Jedan razgovor, jedan predmet razgovora. Nemojte sa spiskom napada ići jer niko vas neće odvesti. I posljednja stvar o kojoj sam primetila je često zamka je nekakvo očekivanje recipročnosti. O tome sam često pisala i pričala generalno u odnosima, posebno u partnerskom odnosu, a opet ima veze s onim nešto se podrazumeva, tako se često ljudima podrazumeva i da kako ja tebi, tako ti, i ti meni. Ja znam, teško je iz ovoga izaći, smo programirani tako da razmišljamo. Ako ste religiozni, Biblija nas negde tako uči. Društvo nas tako uči, ali u praksi koliko često ste došli do toga, samo ste najčešće sigurno problem. Ja bar jesam. Ako ja očekujem, ako ja volim da dolazim na vreme i dolazim na vreme, a tebi ne kažem direktno da je meni to važno od tebe i ti prosto ne dolaziš na vreme na naš sastanak, ko kaže da zbog toga što sam ja dolazila na vreme, ništa ti nisam rekla, automatski znači da ta druga osoba mora smatrati da je to, da je to važno. Ako ja tebe tri puta zovem na viđanje i ono klasično, ja tebe pa ti mene. E sad, ta druga osoba treba da se podrazume da sad ja sam tebe sad zvala, aj sad ti mene da zoveš na viđanje. Ko to kaže? Jer o tome šta druga osoba treba da uradi na to moje, odlučuje samo jedna osoba, to je ona, ne ja. Kao što je u naš odnos, ako pričamo se o partnerskom odnosu, u odnos sa svojim mužem, sam ušla sa svojim očekivanjima. Kako će naš odnos da izgleda i šta očekujem od njega? Tako je on ušao sa svojim očekivanjem i svojim paketom, sa kojim svi ulazimo u brak, odnosno partnerski odnos bilo kakav, on je isto ušao tako sa svojim paketom. Verujte mi, ne postoji ni jedan partnerski odnos u kom su 100% identični bili svi ti paketi, sva ta očekivanja, da kažem paket porodični i društveno nasljeđeni s kojim ulazimo u partnerski odnos. Nikad nisu bili potpuno identični. Dakle, ništa se ne podrazumeva i ne mora da znači da kako ja tebi, tako ti meni. Ono što ja mogu da vežbam, opet vidite kako je sve povezano, je da ti stajem do znanja šta meni znači, šta meni smeta. Vidi, uzmem primjer da meni smeta da druga osoba kasne na susret, recimo dok još nismo živjeli zajedno, recimo, pa da dođemo na vreme, ako smo dogovorili u 8 ispred katedrale, da bude 8 ispred katedrale. Ja ne dolazim na vreme u 8 da bi i on došao u 8. Ne. Ja dolazim jer ja volim da budem tačna. To je razlog. A kad ja očekujem od te osobe da mi prećutno uzvrati jer sam ja došla u 8, to je kao da ja to radim da bi ona meni uzvratila. A to nije cilj. Ja ne zovem tebe da se viđamo sad zato što očekujem sad sledeći put ti mene, nego to što želim da se viđamo. I ako želim sledeći put, ja ću te zvati sledeći put. Ok, tak, ja lično po tom pitanju imam ne znam, nije uvijek tačan broj, ali posle nekog vremena ako vidim da samo ja preuzim inicijativu, a ti ne, tad ću iskomunicirati. Ne sad ja tebi, ti meni svaki put, ali meni bi značilo da ti isto pokažeš interesovanje da se vidimo. Nekada i ti nazoveš, neću meriti. Ali sam jasno iskomunicirala granice. i nisam to ja da zovem na viđanje radila zbog toga što ću sad, to sam radila zbog toga što očekujem da ti sledeći put uradiš to isto. Ne, nego to što sad u ovom trenutku želim s tom da se vidim. Dakle, nema recipročnosti očekivane, vezano je za ono ništa se ne podrazumeva, malo sad širenje priče, koja često nekad i odvojeno bude, i tu isto iskomunicirajte šta je vama bitno. Napravite razliku zašto nešto radite. Da li je to što očekujete da vam se isto uzvrati, ili to što u tom trenutku želite da vidite tu osobu, da je usrećite i tako dalje. I sad, na kraju ovog podcasta, volim uvek da ili sumiram ili da dam neke korisne smjernice, pa ću to i sad uraditi. Kombinacija ta dva. Dakle, koje su to zamke u koje bi bilo dobro da ne upadate i da poredite na tome da se to više ne dešava, kako biste unaprijedili, da ne kažem sačuvali vaš partnerski odnos? Prva zamka je sve se podrazumeva. Idite ka tome da se ništa ne podrazumeva i da je mnogo važno sve što vam je važno da glasno i jasno iskomunicirate. Druga zamka je upućivanje kritike i započinjanje razgovora kroz ti poruke. Umjesto toga, vežbajte ja poruke. Vrlo je jednostavno. Jer nemojte zaboraviti jednu stvar. Cilj vama ne treba da bude da vidite ko je u pravu i ko je pobedio u razgovoru. Cilj treba da bude da stavite do znanja što vam je potrebno, da se dogovorite, da dođete do zajedničkog rešenja. Treća zamka u kojoj preporučujem da ne upadate je ono zamka zvana sve odjednom. Nemojte čekati da vam se nakupi stvari koje vam smetaju i ako se nakupe, uzmite ono koje vam je trenutno najbitnije, jedan razgovor, jedan predmet razgovora. Ne širite priču, ne vraćajte se u prošlost, izbacite ti uvek, ti nikad, jedan razgovor, jedan predmet razgovora sa ciljem da se oko njega dogovorite i onda isprobavate da se počeo nešto menjati, pa tek onda sljedeća stvar koja vam je bitna i koja vam je možda zasmetala. I posljednja zamka, očekivanje recipročnosti. Nema recipročnosti, nema kako ja tebi, tako ti meni, ukoliko to glasno ne iskomunicirate. Jer da se vratimo i na prvo, ništa se ne podrazumeva. Nadam se da vam je koristilo ovo. Pišite mi, zavisi gde na kojoj platformi ovo slušate, da li ima komentara, mogućnost da pišete komentar ili ima prostora da mi napišete neki review. Svaka vaša povratna informacija zaista mi znači, tako da eto, javite mi da li vam je koliko ovo značilo. Do sljedeće epizode, puno vas pozdravljam! Hvala vam što ste odvojili vrijeme i poslušali ovu epizodu. Svaka vaša povratna informacija mnogo mi znači kako bih mogla da krenem što kvalitetniji sadržaj za vas. Ukoliko želite da radite sa mnom, sve o mojim uslugama i meni možete pronaći na mom sajtu www.aleksandrabirta.com ili na mom Instagram profilu Aleksandra Birta. Do sljedeće epizode, puno vas pozdravljam!